Bakearen eta intsumisioaren aldeko ikuskizuna ondu dute IKA teatroak eta oinkarik. Makilotsak. Edurne Begiristain. Gerra hotsak gero eta ozenago entzuten diren garaiotan artea aldarrikapenerako tresna izan daiteke. Horixe da, hain justu ere, IKA teatroak eta oinkari dantza taldeak elkarlanean ondutako makilotsak ikuskizunaren muina, bakearen. Elkarrizketaren eta giza duintasunaren aldeko ahotsa arte adierazpen bihurtu dute makildantzen bitartez. Igandean estreinatuko dute, Gasteizko kalde arte jaialdian eguerdiko ordu bat eta erdietan hasita. Bi konpainien arteko laugarren lankidetza izango da. 2013an itsasoaren emazteak lanarekin hasitako bideak sagartu, 2017 eta gazte, 2021 ekarri zituen ondoren. Orain, berriz, mundu garaikidearen zaurietara begiratu dute bi konpainiek. Ukrainako gerra, Palestinako sarraskia, migrazio krisia eta eskuin muturraren gorakada dira egitasmoaren atzean dauden kezketako batzuk. Ildo horretan, sortzaileek argi dute artea ezin dela isilik geratu eta horregatik, desobedientzia, intsumisioa eta etorkizuna hobea izatearen aldeko ames kolektibo hartu dute ikuskizun berrirako oinarri. Makil dantzak dira ikuskizunaren ardatz. Euskal Herriko hainbat makil dantza tradizional ikertu eta landu dituzte, baita Kataluniako balde bastons dantza ere. Historikoki borroka edo guda irudikatzeko erabili izan diren koreografia horiek beste ikuspegi batetik interpretatu dituzte asmo argi batekin, borrokaren simbologia deseraiki eta topaketaren, askatasunaren eta ospakizunaren aldeko esanahia eraiki. Horregatik, makilen kolpeak ez dira gerraren soinua izango ezpada musikaren, naturaren eta elkarlanaren erritmo. Makilek ez dute suntxituko eraiki egingo dute. Agurtzane Intxaurraga zuzendariak aitortu du aurreko lanek baino askoz ere ikuspegi pertsonalagoa duela makilotsakek. Nire barrutik abiatu da. Gaur egungo egoera soziopolitiko iluna eta berriro entzuten ari garen gerra hots horiek izan dira abia puntua. Esplikatu duenez, makil dantzek bi esanahi izan dituzte historian zehar. Batetik, lurra jotzen denean, udaberriari deitzeko edo emankortasuna ospatzeko erritualekin lotzen da. Bestetik, makilak bata bestearen kontra jotzean, guda edo borroka irudikatzen da. Guk bi esanahi horiekin jokatu nahi izan dugu. Hala, makilek elkarren artean hitz egingo dute, gerra hotxen gainetik antimilitarismoa eta intsumisioa aldarrikatzeko. Ikuskizunak bidaia bat proposatzen du Euskal Herriko intsumisio mugimenduaren garaira doana. 1980ko hamarkadaren amaieran eta 1990ekoaren hasieran milaka gaztek uko egin zioten soldaduska egiteari, armadari eta militarizazioari ezetz esanez. Eta horri buruzko gogo eta pertsonala egin du Intxaurragak. Nire adinagatik oso presente dut 1980ko hamarkadako intsumisio garaia eta gazteekin hitz egiten hasi ginenean. Konturatu ginen gaur egungo egoerari erantzuteko modu bat izan zitekeela berriro intsumisioaren ideia hori aldarrikatzea. IKA teatroak eta oinkari dantza taldeak elkarlanean ondu dute pieza. Unai Lizartza. Horregatik, sormen laborategia egin zutenean, galdera zuzenak egin zizkieten parte hartzaileei. Zein da zuen gerra? Zer kastintzen zaituzte? Zein da zuen ahotsa? Hausnarketa horietatik sortu dira ikuskizunaren mugimenduak, testuak eta irudi eszenikoak. Ikuskizunak badu besteari tematiko garrantzitsu bat ere, naturarekiko lotura berreskuratzea. Santa Agedako doinua izango da obraren ardaz musikaletako bat. Izan ere, Euskal Herrian lurra makilekin jotzeko errituak lotura estua izan du udaberriaren etorrerarekin eta naturaren zikloekin. Intxaurragaren ustez, gaur egungo gizarteak naturarekiko harremana galdu du eta hori berreskuratzeko oihu bat izan nahi du piezak. Behar bada gehiegi urrundu gara lurretik, baina bizitzak eta lurrak beren denborak eta beren arreta behar dituzte. Disiplina anitzen elkargune. Aurreko ekoizpenetan bezala, ika teatroak eta oinkarik disiplina artistiko ugari uztartuko dituzte ikuskizunean. Dantza tradizionala eta garaikidea antzerkia, zuzeneko musika, kantua, testuak eta ikusleen parte hartzea izango dira proposamenaren osagai nagusiak. Musikaren ardura Garazi Navas musikari eta sortzaileak izango du, ahotsa eta perkusioa uztarturik. Garazi Navasek modernitate eta esperimentazio puntu oso interesgarria ematen dio ikuskizunari. Aurreko lanetan ez genuen halako sonoritaterik izan, baina orain arrisku handiagoa hartu dugu, nabarmendu du Intxaurragak. Makilotxak ez da ikusle pasiboentzat pentsatutako lana. Topaketa eta kolektibotasuna dira ikuskizunaren mezu nagusietako bi eta horregatik publikoari ere lekua egingo zaio. Kolektibotasunaren balioa berreskuratzea ezinbestekoa da gaur egungo gizartean zuzendariaren ustez. Auzolana aldarrikatzen dugu. Gaur egun gizartea individualista da, eta guk topaketa, komunitatea eta elkarrekin egitearen indarra ospatu nahi ditugu. Estetikoki ikuskizunak bi unibertso kontraiarriko ditu. Hasieran, dantzariak traje zuri beltzez jantzita agertuko dira, gaur egungo mundu hotz eta mekanizatuaren simbolo gisa. Haien aurrean, naturaren indarra irudikatzen duen pertsonaia bat izango da. Emanaldiak aurrera egin ahala, ordea, iluntasunak argiari emango dio lekua. Kolorea pixkanaka agertuko da agertokian, naturaren berpizkundearen eta itxaropenaren metafora bihurtuz. Obra aurrekoak baino mardulagoa eta zeremoniatsuagoa da. Momentu oso alaiak ditu, baina baita une tragikoak ere. Makila bera da protagonista nagusia eta bere bi esanai horien inguruan eraikiko dugu ikuskizun guztia.